Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji poslušajte kakvi su benefiti korištenja solarnih elektrana, naročito za firme. Jedna takva je tešanjska kompanija Madi.
Naš projekat predstavlja najveći projekat u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju solarna elektrana za vlastite potrebe. Korist za okoliše velika, kamoli materijalna, ekonomska korist za one koji imaju ovakvu vrstu elektrane.
Jedan od rijetkih projekata koji će biti realizovan u Goraždu uz pomoć međunarodnih donatora je novi pristup u kreiranju radnih mjesta. Zašto su projekti iz evropskih fondova rijetki u lokalnim zajednicama?
Sama procedura apliciranja za fondove Evropske komisije je veoma komplikovana i iz tog razloga i oni koji imaju ideju, a naravno i koji žele riješiti neki problem kroz te javne pozive, vrlo često odustaju.
Osim toga, u emisiji još saznajte više o saradnji mostarskih studenata sa vršnjacima iz Evrope, aktivnostima češke nevladine organizacije People in Need, atraktivnim regatama na Uni. Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Zahvaljujući vlastitim ulaganjima i podršci Evropske unije, tešanska kompanija Madi proizvodi trećinu struje za svoje potrebe, a priliku za dobijanje manjih grantova imaju i druga preduzeća u Bosni i Hercegovini. UNDP je objavio poziv za bosansko-hercegovačke firme do 250 zaposlenih za dodjelu bespovratnih sredstava za smanjenje potrošnje i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Međunarodna ulaganja u zelenu energiju u BiH trebalo bi da budu dostupnija i manjim firmama. U tešnju lokalna razvojna agencija popunjava aplikacije za prijavu na strane i domaće javne pozive, a više je saznao Arnes Grbešić.
Mesna industrija Madi iz Tešnja proizvodi trećinu potrebne električne energije u solarnim elektranama. U sisteme za iskorištavanje sunčeve svjetlosti uloženo je blizu 1.200.000 maraka. Prvo postrojenje instalirano je u prošloj godini. Taj projekat sa 300.000 maraka podržala je i Evropska unija kroz program EU for Agri. Predstavnica firme Ermina Salkičević-Dizdarević.
Puštanjem u rad te elektrane, solarne elektrane od 1,1 MW, mi smo u stvari uvidjeli koje su beneficije iste i odlučili smo se 2022. znači ove godine, odlučili smo se na identičan projekat u istom kapacitetu da uradimo u cijelosti iz vlastitih sredstava. Tako da sad kompanija Madi proizvodi solarnu energiju kapaciteta 2,2 MW na skoro 11.000 kvadratnih metara površine i koristimo je za vlastite potrebe. Znači mi ne prodajemo električnu energiju nego je proizvodimo za vlastite potrebe. I prema tome, u stvari, naš projekat predstavlja najveći projekat u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju solarna elektrana za vlastite potrebe.
Ušteda na računima za struju nije jedina korist, ističe Salkičević-Dizdarević.
Jedna ova naša elektrana već pravi smanjenje emitiranja karbon dioksida za 901.000 kilograma, znači na godinu dana, samo jedna. A mi imamo dvije. Korist za okoliš velika, kamoli materijalna, ekonomska korist za one koji imaju ovakvu vrstu elektrane. U ovom vremenu kada je i električna energija poskupila, posebno za privredne subjekte, kada generalno energenti skupe, kad skupe sirovine, oni koji se bave proizvodnjom znaju tačno o čemu pričam, bilo kakva ušteda, a ovaj način proizvodnje energije jeste ušteda, znači puno znači u formiranju konačnih cijena proizvoda.
Nedavno je UNDP objavio novi poziv za bosansko-hercegovačke firme koje se mogu prijaviti za dobijanje bespovratne financijske podrške namijenjene za poboljšanje energetske efikasnosti i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Navodi se da će ovim programom koji finansira vlada Švedske biti obuhvaćeno 31 preduzeće. Lokalnim firmama Tešanska razvojna agencija stoji na raspolaganju za popunjavanje prijave na spomenuti javni poziv. Predstavnica agencije je Dženita Hopić.
Ako govorimo o složenosti same aplikacije, ona nije zahtjevna, veoma je pojednostavljena, gdje se od firme, odnosno privrednog subjekta, traži da odnese osnovne informacije o poslovanju, da da izjavu o sufinansiranju i izjavu o poslovanju skladu sa UN globalnim principima, te da predstavi mjere energetske efikasnosti koje želi implementirati, te na koji način će oni doprinijeti smanjenju negativnog štetnog utjecaja na okoliš.
Ponovo direktorica marketinga i općih poslova u tešanskoj firmi Madi, Ermina Salkičević-Dizdarević.
Mi smo bili u 10 aplikanata koji su prošli u odnosu na 78 prijavljenih. Procedura sigurno nije jednostavna. Ono što je možda sporno za privredne subjekte u Bosni i Hercegovini koji prate ove projekte jesu uslovi. Vrlo često su ograničavajući faktori broj zaposlenih, godine postojanja, ukupan prihod koji kompanija ostvari na nivou godine i sl. Znači, UNDP, odnosno barem ovo projekti koji mi pratimo, odnosno projekti koji su finansira međunarodna zajednica, miksaju različite uslove. Nekad je to ograničenje, evo konkretan projekat o kojem govorite, ukoliko se ne varam, 250 zaposlenih je ograničavajući faktor. Znači, kompanije koje imaju 251 uposlenog ne mogu da apliciraju na taj projekat.
Međunarodna finansijska podrška u sektorima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije trebalo bi da bude dostupnija manjim firmama u Bosni i Hercegovini i to je dobronamjerna sugestija, dodaje Salkičević Dizdarević.
Jer vrlo često vi imate male kompanije koje ne mogu investirati, ne mogu aplicirati za te projekte, nemaju kapaciteta, ne znaju projekat napisati, ili ovi koji ga mogu napisati ne ispunjavaju uslove jer premašuju te uslove, jer su puno veći od onoga zašto se projekat raspisuje. Recimo, za ove male bi možda trebalo ponuditi asistenciju kod pravljenja projekata, jer vi imate puno malih obrta kojima bi ovakva vrsta elektrane koristila. Ali ljudi nemaju ni ljudskih kapaciteta da to stignu u rad. Znači, možda bi kroz projekat trebalo da se radi i na projektu da se takvim ljudima pomogne.
U savladavanju administrativnih prepreka Tešanska razvojna agencija pomagala je i ranije zainteresovanim firmama, kaže Dženita Hopić iz ove agencije.
Veći broj firmi se javlja na pozive kantonalnih i federalnih ministarstava. Ono što mi se možemo pohvaliti u prethodnom periodu, prethodnoj godini, da smo pružili pomoć firmama u pripremi aplikacija za projekte putem koji su firme dobile grantove u iznosu većem od 500.000 KN.
Zainteresovani za dobijanje sredstava koje je preko UNDP-a osigurala švedska vlada za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije mogu se prijaviti do 12. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Projekat Novi pristup u kreiranju radnih mjesta jedan je od rijetkih koji će na području Goražda biti realizovan uz pomoć međunarodnih donatora, u konkretnom slučaju Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada. Koje su to prepreke da manje lokalne zajednice dođu do značajnije podrške iz Evropske unije, Alen Bajramović je provjerio u službi za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom gradske uprave Goražda.
Projekat koji je podržan od Međunarodne organizacije rada i Evropske komisije ima za cilj pomoći nezaposlenima da brže dođu do posla i poslodavcima da nađu kvalificirane radnike. 75 osoba sa evidencije nezaposlenih proći će obuku za poznatog poslodavca iz Goražda, pojašnjava šefica odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u gradskoj službi Goražda Asima Džambegović.
Pored tog segmenta ovog projekta vršit će se i ispitivanje tržišta radne snage, da planiramo u narednom periodu koja su nam to zanimanja najneophodnija. To ispitivanje se vršiti kroz naše partnerstvo koje se sastoji od Biroa za zapošljavanje, od našeg kantonalnog zavoda za zapošljavanje, zatim udruženje ALDI, zatim udruženje poslodavaca, Privredna komora, Obrtnička komora, koji će svi jednim dijelom dati doprinos da se što bolje uradi ta analiza tržišta radne snage.
U okviru projekta bit će organizirani sajam zapošljavanja na kojem će domaće kompanije predstaviti ponudu raspoloživih radnih mjesta, a nezaposleni na samoj manifestaciji moći aplicirati za posao. U narednoj godini planirana je i edukacija 20 osoba, od kojih će 5 dobiti mogućnost da uz financijsku podršku pokrenu vlastite poslove i poslovne ideje pretoče u djela.
Projekte Evropske unije to od nas i zahtijevaju, znači da se ne odnosi samo na jedan segment, nego da kroz taj glavni segment, u ovom slučaju to je zapošljavanje, uradimo i neke druge stvari koje će nam olakšati dalji rad sa nezaposlenim, a isto tako sa našim poslodavcima. U prošlom javnom pozivu također od Međunarodne organizacije rada odobran nam je isto tako sličan projekat gdje smo kroz naše kompanije MK Objekto Preciza i javnu ustanovu Srednja stručna škola Džemal Bjedić izvršili edukaciju 100 nezaposlenih osoba, od kojih je na kraju 42 osobe dobilo stalno zaposlenje u tim kompanijama.
Iako su sredstva za različite projekte dostupna iz evropskih fondova, iz IPA fondova finansiraju se oni koji su vezani za prekograničnu saradnju, Džambegović kaže da je procedura sve kompliciranija. Lokalne zajednice nemaju kapacitet kapacitete da kandidiraju projekte, niti timove koji bi radili na njima, iako ideje postoje.
Tako vrlo često, iako imamo veliku želju i interes, ti naši projekti ne prođu iz ponekad samo formalnih razloga. Sama procedura apliciranja za fondove Evropske komisije je veoma komplikovana i iz tog razloga i oni koji imaju ideju, a naravno i koji žele riješiti neki problem kroz te javne pozive, vrlo često odustaju s obzirom da pored poznavanja engleskog jezika, jer je obavezno pisanje na engleskom jeziku. Pored toga ima i niz stvari pratećih koje mnoge potencijalne aplikante odbiju od apliciranja.
Neke od projekata važnih za općine Gornjeg Podrinja iz oba entiteta opstruirala je i politika. Jedan od takvih bila je izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom, za koji su svojevremeno postojala i sredstva. Međutim, dogovora oko lokacije nije bilo. Općine iz Republike Srpske okrenule su se entitetskom projektu u ovoj oblasti i danas odlaganje smeća predstavlja problem u svim općinama ove regije.
Evo vam očit primjer, zadnji javni poziv preko granične suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine uskraćen je za 1 000 000 eura zbog toga što naš predsjedavajući Dodik nije potpisao ugovor kojim se definišu naša prava na ta sredstva. Znači, politika je svugdje.
Pandemijom koronavirusa, potom ratom u Ukrajini pa i ekonomskom krizom promijenili su se i prioriteti međunarodnih donatora. Od bosansko-hercegovačkih vlasti se očekuje da same počnu rješavati probleme građana.
Ne možemo reći da nema dostupnih sredstava, međutim vrlo često sama Evropska unija očekuje da one životne probleme kao što su evo kod nas konkretno u našoj lokalnoj zajednici, kao što su lokalna deponija, prečišćavanje voda, problemi vezani za komunalne djelatnosti kao što su kanalizacija, vodovod, odvoz smeća i sve ostalo, sami mi u lokalnoj zajednici riješimo. Međutim, još nismo došli do tog nivoa kako financijski, tako i kadrovski, a isto tako imamo i uskraćeni smo za podršku od strane viših nivoa kada su u pitanju rješavanje takvih problemi. Možemo aplicirati na neke manje projekte, ovo što smo već pomenuli, kao što je u pitanju zapošljavanje, kao što je u pitanju turizam, kao što je u pitanju razvoj demokracije. Znači, te stvari, da, Evropska komisija daje podršku mladima, imamo niz otvorenih javnih poziva, da ne ulazimo sad u temu koliko su aktivni naši mladi i koliko žele da to iskoriste, ali u svakom slučaju postoje mnogi fondovi koji su još neiskorišteni.
Tek sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina će ponovo dobiti značajniju podršku i u oblastima u kojima sama ne pronalazi rješenja, pa se i u tom smislu pokazuje puni značaj reformi potrebnih za brži evropski put. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Jedna studentska organizacija iz Mostara više od deceniju je članica Evropskog udruženja studenata tehničkih fakulteta, u kojem učestvuje preko 30 zemalja starog kontinenta. Članovi te mostarske organizacije ističu kako im saradnja sa vršnjacima iz Evrope, koja uključuje i međusobnu razmjenu kroz učešće na akademskim kursevima, pomaže u razmjeni znanja, upoznavanju različitih ljudi i kultura, ali i u zapošljavanju. O svemu tome priču ima Mirsad Behram.
Tehnički klub Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru je član Evropskog udruženja studenata tehnologije, poznatijeg po engleskoj kratici BEST. Tačnije, mostarski BEST je samo jedna od 89 grupa te evropske neprofitne organizacije koja još od 1989. godine pruža mladima priliku da se usavršavaju i upoznavaju različite kulture. Članica BEST-a Mostar Amina Kotlo, studentica treće godine poslovne informatike koja je već nekih godinu dana u klubu, kaže da je vizija organizacije osnaživanje raznolikosti.
Cilj nam je da spojimo različite kulture kako ovdje u BiH, tako da želimo se povezati sa Evropom, pa uključujemo različite države gdje negdje imamo uvezano sa 32 države kojima surađujemo i kojima imamo super saradnju i u suštini naš cilj je da razvijamo različite razmišljanje kulture i upoznajemo nove ljude koje ćemo definitivno pamtiti za čitav život.
Tako, među ostalim, članovi mostarske organizacije BEST sarađuju sa kolegama iz Novog Sada, Beograda, Milana ili Krakova, na primjer. Berin Mujčinović, student druge godine Fakulteta informacionih tehnologija, koji je već 4 godine član BEST-a, dodaje.
Cilj u svemu jeste poboljšati nekako kritičko razmišljanje i otvoriti nove poglede studentima, kako kroz rad i druženje, tako i kroz sve ciljeve koji se postižu unutar organizacije, tako da baš zbližavanje ljudi.
I ove godine članovi Mostarskog BEST-a upriličili su tradicionalni akademski kurs u Mostaru, na kojem učestvuju studenti tehničkih fakulteta iz cijele BiH, regije i Evrope. Amina Kotlo o tome govori.
Akademski kurs je zamišljen da imamo povezanost sa ljudima iz evropskih zemalja koje nam svake godine dolaze u naš grad Mostar i gdje se kroz nekih par dana imamo određene seminare, odnosno radionice koje zajedno prolazimo, imamo neka druženja koja organiziramo, kao i naravno slobodne aktivnosti kako bi se što bolje upoznali u tom smislu.
Berin već ima iskustva u takvim projektima jer je, na primjer, učestvovao i na akademskom seminaru u Beču. Kakva se znanja steknu na takvim skupovima?
Mogu vam reći da naučimo nekako dosta stvari, jel kako se kreću, poslovi unutar IT-a i kakav je odnos tu prema radnicima, koji je način učenja, koji je način napredovanja i tako tu.
Upravo aktivizam u BEST-u je Berinu Mujčinoviću pomogao da nađe svoje prvo zaposlenje u firmi u Mostaru gdje radi kao developer, u svojoj struci.
Komunikacija je napredovala i mogao sam nekako olako da shvatim kako funkcioniše taj biznis svijet, tako da mogu da kažem da već nakon 4 godine već sad berim plodove svog učestalog rada unutar BEST organizacije.
Već drugu godinu zaredom članovi Mostarskog kluba evropskih studenata tehničkih fakulteta organiziraju još jedan događaj, hackathon, što je engleski izraz za susret informatičara radi zajedničkog kompjuterskog programiranja. Aktivistica i glavna organizatorica hackathona u BEST-u Mostar, Amina Kotlo, također spominje.
On je više namijenjen za studente širom BiH i slično. Dakle, imamo neki brucuški vodič koji za sve studente pokušavamo da ih uputimo u njihove te prve dane studentskog života, kao i slične druge aktivnosti koje sprovodimo.
Članovi tehničkog kluba Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kažu da su kroz učešće u mostarskom BEST-u, koji u tom gradu postoji 2011. godine, zadovoljni što imaju priliku družiti se sa vršnjacima iz raznih zemalja, kao i otići van granica BiH, te upoznati različite načine razmišljanja. Članica BEST-a Mostar, Amina Kotlo.
I način kako oni drugačije možda rješavaju eventualne stvari i kako drugačije razmišljaju. Mislim da i tekako smo imamo šta da naučimo i šta da vidimo kako i mi i oni, tako i oni od nas definitivno.
Iz mostarskog ogranka Evropskog udruženja studenata tehnologije, poznatijeg po engleskoj kratici BEST, najavljuju i naredne aktivnosti, poput regionalnog druženja članova BEST organizacije, kao i različitih radionica i kurseva. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kroz projekat Moj posao zapošljavaju se lica sa intelektualnim poteškoćama. Projekat finansira vlada Češke, a na terenu ga sprovodi češka nevladina organizacija Ljudi u nevolji. U projektu se ove osobe prate kroz kompletno školovanje, da bi im se na kraju uradio mali biznis plan kako bi otvorili svoje radno mjesto, a priču o tome donosi Nebojša Kolak.
Češka organizacija Ljudi u nevolji je već duži niz godina prisutna u Bosni i Hercegovini i uključena je u razne projekte. Posljednji projekat je Moj posao, gdje primjenjuju iskustva iz svoje zemlje, a pokazalo se veoma dobrim u radu sa osobama sa intelektualnim poteškoćama. Mijat Šarović, savjetnik u projektu.
Jedan takvi su projektni ciljevi, da projekat ima potrebu da pokušamo u Bosni i Hercegovini primijeniti jedan češki model koji se je pokazao jako uspješnim, a koji se odnosi na zapošljavanje osoba s intelektualnim poteškoćama na otvorenom tržištu rada. Znate danas da je težak bilo kakvo zaposlenje, pogotovo za osobe kojima je potrebna podrška, i upravo taj češki model je sigurno, evo ja već više od 20 godina radim u sektoru, evo 25 sada, ali sigurno je jedan od najboljih projekata koji je pokazao na praktičnim primjerima kako se može osobama sa invaliditetom pomoći.
Ovaj projekat prati djecu sa poteškoćama u razvoju već kroz obrazovni proces, pogotovo u srednjim školama, ali koji ne rade po programu kao ostali srednjoškolci. Projekat ima za cilj da ih nauči kako doći do radnog mjesta, kako da napišu svoju biografiju ili kako da konkurišu za posao. Cilj je zapošljavanje na otvorenom tržištu. Mijat Šarović.
Upravo želimo da razvijemo to zapošljavanje na otvorenom tržištu, da su osobe ravnopravne sa drugim osobama. Već kad se osoba zaposlila u nekom socijalnom preduzeću, ima dosta i tih socijalnih preduzeća, oni su na neki način, da kažem, ipak puno izolovane. Nisu zajedno sa drugim ljudima, tako da je njima ovom projektu je baš prioritet da se te osobe zapošljavaju na otvorenom tržištu rada.
Do sada je kroz ovaj projekat zaposleno 6 osoba u Trebinju. Kao primjer navodimo jednog člana udruženja Sunce nam je zajedničko, koji je svoj posao aktivirao kroz iznajmljivanje trotineta. Šarović kaže.
Drugi projekat je jedan fantastičan projekat podrška pod nazivom Miloševi trotineti, gdje je naš korisnik, osoba sa kombinovanim poteškoćama, kupio uz pomoć projekta, znači vrijednost svih projekata je vrijednost do 2000 maraka, znači opremu u vrijednosti 2000 maraka kupili su, znači, 3 trotineta i evo već godinu dana nalaze se tamo u parku. Taj momak se nalazi u parku, jako je bitno osnovnoj komunikaciji sa drugim ljudima, a ostvaruje i značajnu dobit izdavanjem svojih trotineta.
Lica koja se zaposle u nekoj firmi, platu finansira organizacija Ljudi u nevolji, dok onima koji započinju ovaj posao donira se do 2000 maraka. Ovaj projekat se već treću godinu sprovodi u Bosni i Hercegovini, a zastupljeni su po 4 opštine iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Rafting na Uni zbog jedinstvene ljepote ove rijeke, njenih brzaka i vodopada predstavlja najatraktivniji dio turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine. Poseban doživljaj predstavlja učešće u organizovanim regatama od lokalnih poput nedavno održane Krupske do najpoznatije internacionalne Una regate koja će ove godine biti održana od 27. do 30. jula. S obzirom da nije bila održana posljednje dvije godine zbog pandemije, za ovogodišnju vlada ogroman interes, pa se očekuje između 1500 i 2000 učesnika. Više je saznala Azra Bajrić.
Rafting na Uni se ne može opisati, on se mora doživjeti. Jedinstvena je ovo ocjena svih koji se bar dijelom Une spuste čamcima. Lana je na Krupsku regatu stigla sa prijateljicom iz Rijeke, Eldini Stravnika.
Odlična atmosfera, prekrasna priroda, najbolji ljudi, zapravo sve je prekrasno. Uživamo u svakom trenutku.
Za mene je to jedno veliko druženje, jedna avantura našom lijepom Unom, da se spuštamo.
U drugoj Krupskoj regati plovilo je više od 100 čamaca sa više od 850 učesnika, što je donekle iznenadilo i same organizatore. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
104 čamca raftinga na rijeci, oni nekoliko plovila tipa kajak kanu i nekoliko čamaca koji su bili podrška u osiguranju kompletne Una regate. Prošlo je sve super, sve okej, okay, nije bilo nekih posebnih primjedbi. Imali smo negdje oko 850 učesnika na vodi, što nije baš ni lako to organizovati s obzirom na logistiku. Na sve, mislim da smo ispunili sva očekivanja i mislim da, evo, iako je tek druga, da kažem, regata, i već smo podigli ljestvicu poprilično i sebi i drugima. Treba će dogodne to još malo više podići, ali ne bojimo se mi ovakvih izazova. Da steknemo ljudima naviku da dolaze u Bosansku Krupu jer znaju da tu imaju određene sadržaje, da im neće biti dosadno i slično.
Rafting na Uni je popularan i dostupan turistima zahvaljujući brojnim rafting agencijama, no svakako je najatraktivniji ukoliko je u sklopu tradicionalne internacionalne Una regate. Ovogodišnja 48. regata pod motom Ponovo zajedno bit će održana od 27. do 30. jula. Pripreme za ovaj najprepoznatljiviji turistički proizvod Unsko-sanskog kantona u završnoj su fazi, utvrđen je kompletan program manifestacije, kaže Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Nacionalni park Una, evo, ponovno nakon dvije godine stanke, organizira 48. internacionalno turističko Una regatu u starom ruhu. Zadnje pripreme su u toku. Una regata ovogodišnja će biti etapna u smislu i učesnika i broja učesnika, tako da očekujemo najveći broj učesnika, ukupno negdje između 1500 i 2000 učesnika, dakle podijeljeno u tri etape, a ona druga etapa od Štrbačkog Vuka do Bihaća, ona je i najatraktivnija i najinteresantnija i najviše se traži.
Regata je istinski reprezent turističke ponude Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, odnosno cijelog Unsko-sanskog kantona, naglašava Mulić. Očekuje se da će nekoliko hiljada građana ovog kantona i turista pratiti bogate sadržaje organizirane u kampovima, odnosno na gradskim trgovima.
To je događaj koji je masovan, koji je, možemo reći, narodni, veoma je pristupačan cjenovno. Mi nismo mijenjali cijene nikad u pitanju Una regate, kad je pitanju kotizacije prema organizatoru, odnosno Nacionalnog parka Una, ali isto tako ni naši partnerske agencije nisu mijenjale cijene, tako da su one veoma popularne i možemo reći za sve one koji ne znaju gdje provesti ljeto, gdje provesti dio ljeta i gdje imati jedan nezaboravan odmor i ljeto 2022. godine, svi oni su mogu se prijaviti još uvijek. S ovom manifestacijom promoviramo tradiciju. To je jedna od najstarijih manifestacija ovakve vrste, ne samo u Bosni i Hercegovini regionu, ali mi želimo da promoviramo kako nacionalni park Una, rijeku Unu, turističke oblike turizma, ali isto tako se ukupnu turističku ponudu, ne samo nacionalnog parka Una, grad Bihaća, nego cjelokupnog Pounja, odnosno Unsko-sanska kantona.
Regata će biti vožena u tri etape, a na svakoj bogati prateći sadržaj. Svečano otvaranje u Martin Brodu 27. jula uveče u piknik zoni Lučica. Drugog dana učesnici regate dolaze u Kulen Vakuf, a potom Štrbački Buk. Trećeg dana prvo okupljanje u Ripču, a potom učesnici voze prema Bihaću, gdje će prethodno biti organizirani tradicionalni 23. skokovi sa gradskog mosta. U večernjim satima bogat zabavni program u čast Akiju Rahimovskom i veliki koncert Vane. Posljednjeg dana regate na svečanom zatvaranju u Bosanskoj Krupi bit će organizirani izbori najučesnika i najekipa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan i do slušanja.